Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Oktoba 29 mwaka 2019, mwenyeji wako kwa mara nyingine tena studioni hii leo ni mimi Arnold Kayanda. Kumekuwa na mvua kubwa katika maeneo mengi nchi za pembe ya Afrika katika miezi michache iliyopita, na hivyo kusababisha mafuriko na mahitaji ya kibinadamu hususan nchini Ethiopia, Sudan Kusini na Somalia, imesema leo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA. Flora Ndrucha na taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa OCHA Jens Lek amesema nchini Ethiopia mafuriko yameripotiwa katika maeneo ya Afar, Amhara, Gambela, Oromia, SNNP na Somali, huku yakifurusha watu 220,000 na kusababisha uharibifu wa mali na vyanzo vya kipato. Takribani watu nusu milioni kwa ujumla wameathiriwa na mafuriko ya hivi majuzi. OCHA imesema nchini Sudani Kusini mafuriko ya msimu tangu Julai yameathiri zaidi ya watu 900,000 ikiwemo wakimbizi wa ndani, wakimbizi na jamii zinazohifadhi, huku mvua zikitarajiwa kuendelea kwa wiki zingine 4 au 6 na huenda zikahatarisha watu wengine zaidi. Bwana Jens Lek ameongeza.
Tunatarajia kwamba kutakuwa na uharibifu wa mazao na ardhi na mifugo. Katika maeneo mengi kunakoshuhudiwa mafuriko, zaidi ya watu milioni 3 walikuwa wanahitaji msaada kabla ya mvua, na 60% ya kaunti kunakoshuhudiwa mafuriko zimetajwa kuwa na utapiamlo uliokithiri.
Nako nchini Somalia, mvua zilizoanza mapema zimesababisha kuongezeka kwa maji katika mito ya Juba na Shebele na kusababisha mafuriko Hilshabele, Jubaland na majimbo ya kusini magharibi.
Mkutano kuhusu wanawake, amani na usalama ukifanyika hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, na kuleta shuhuda za wanawake walinzi wa amani na uzoefu wao kwenye uwanja wa mapambano, hususan Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Tanzania imesema uzoefu huo ni ushahidi tosha kuwa jukumu la wanawake kwenye ulinzi wa amani ni zaidi ya kubeba mtutu wa bunduki. Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Modest Mero akizungumza na UN News Kiswahili baada ya kushiriki mkutano huo amesema:
hawa kina mama pamoja na kwamba wale askari wanadhibiti mashambulizi hayo kijeshi, lakini pia wanachukua hatua ya ziada ya kujaribu kuwalinda hawa watoto, na wanakuta wengine hawajapata chakula, wanawapa chakula kwa sababu wanajisikia kwamba ni sana watoto wao tu. Lakini pia wanaona wakina mama ambao wanateseka katika mazingira ya vita ambayo haikuanzishwa na wao. Kwa hiyo na wao pia wanajaribu pia kuwasaidia wale kuanzisha miradi mbalimbali ili kujikimu katika swala kubwa la umaskini.
Naye mwambata wa kijeshi kwenye uwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Kanali George Tangare, amesema Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kutoa mafunzo kwa maafisa na askari wa kike kutoka nchi za kigeni.
Tanzania ilichukua jukumu la kufanya mafunzo, kwa mfano tuliendesha kozi ya maofisa wa Botswana, Swaziland, ni nchi ambazo zilikuwa hazijawahi kuwa na maofisa wa kike. Hata katika mfano ambao umetolewa, Malawi wamejaribu kuhesabu idadi ya maofisa wane tu ambao wamewahi kushiriki kwenye peacekeeping operations. Kwa hiyo utaona kwamba ili agizo la kuongeza idadi ya wanawake katika ulinzi wa amani, lakini sisi kama Tanzania vikosi vyetu vyote vina uwakilishi mzuri wa wanawake, na inapokuja wale maofisa nao kwa deployed kama staff officers au military observers, kwa kweli tunafikia ile ratio ambayo imewekwa na UN.
Kanali Dr. Agatha Mary Katua ni afisa kutoka jeshi la Tanzania na alikuwa mlinzi wa amani huko Sierra Leone kati ya mwaka 2003 hadi 2004.
Wakati mwingine ilikuwa inatokea majukumu mengine unapewa wewe mwanamke kwenda kuyafanya ambayo alikuwa anaonekana ni magumu, hasa yale yanapokuwa unakwenda kuonana na wale wa waasi wanaokuepo. Inakuwa ni ngumu kwenda, lakini wanakutuma wewe ambaye unakwenda pale unaweza kuonekana kama mama, kama dada, na wakakusikiliza na wakazungumza na wewe, wanakuamini, wanajua huwezi ukatumia nguvu katika kupata habari toka kwao.
Mkutano huo umeandaliwa na Afrika ya Kusini na ulitoa fursa kwa walinda amani wanawake kutoka taifa hilo wanaohudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja Mataifa nchini DRC, MONUSCO, kutoa uzoefu na changamoto zao. Kikosi hicho cha FIB kina walinda amani kutoka Afrika Kusini, Malawi na Tanzania.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, ni kupitia katika ukurasa wetu wa wavuti news.un.org/sw. Na punde makala tutasikia kutoka kwa manusura wa ndoa za mapema huko kaunti ya Turkana nchini Kenya. Mkutano wa ngazi ya juu wa masuala ya milima unaanza hii leo mjini Geneva, Swiss, ukileta pamoja zaidi ya wadau 150 kutoka kote duniani kwa lengo la kubaini hatua za vipaumbele ili kusaidia maendeleo endelevu, kupunguza hatari ya majanga na kujenga mnepo wa mabadiliko ya tabianchi katika maeneo ya milimani na mabondeni. Grace Kaneya na report kamili.
Mkutano huo wa siku tatu unafanyika wakati milima mirefu zaidi duniani kuanzia Andes hadi Alps na kutoka milima ya Himalaya hadi maeneo ya kitropiki yameathirika vibaya na mabadiliko ya tabianchi, na athari hizo sasa zinashuka chini kwenye baadhi ya maeneo yenye idadi kubwa ya watu duniani. Kwa sasa vilele maarufu kama vya mlima Everest, Mont Blanc, Kilimanjaro na milima Rocky vyote vimeathirika. WMO inasema kuyeyuka haraka kwa theluji milimani kumekuwa chanzo kikubwa cha maji katika mito mingi, na mito hiyo ni muhimu kwa binadamu, mfumo wa maisha, kilimo, viwanda na pia kutumika kama njia ya usafiri. Lakini utabiri wa hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi na huduma za udhibiti wa maji mara nyingi havikidi haja na hatari kama kuporomoka kwa theluji na maporomoko ya udongo kila mara hupoteza maisha ya watu na kusambaratisha maisha kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo, washiriki wa mkutano huo wataibuka na mkakati wa kuboresha huduma za utabiri wa hali ya hewa katika kushughulikia athari na udhibiti wa majanga.
Ni wakati wa makala ambapo John Kibego anatupeleka katika jamii ya wafugaji wa Turkana nchini Kenya kuangazia mienendo ya ndoa za mapema, athari zake na juhudi za kukabiliana na changamoto hii ya kijamii. Katika sehemu hii ya kwanza ya makala hii, amezungumza na manusura wa ndoa za mapema, msichana Betty Sike, katika mji wa Lokichar.
Ndoa za mapema ni kitu ya kawaida, bora tu atoke matiti, ako ready kuolewa. Ni wazazi wake watajua atapewa mwanaume yupi, na huwa wanabukiwa. Mwanaume anajitokeza anasema huyo ni wangu, na wazazi watajua ni hivyo. Na ikifika kitu kama miaka 15, 14, huyo mtoto ako sawa na anaweza chukuliwa na hata kata.
Je, wanajali umri wa msichana na umri wa mwanaume anayemchukua?
Hawajali.
Inawezekana msichana wa miaka hiyo akaolewa na mwanaume mwenye umri wa miaka kama 30 au 40?
Inawezekana. Mahari ikiwa mingi, mtoto atauzwa.
Unaona utamaduni huo umeathiri vipi msichana wa Kiturkana kuhudhuria elimu?
Wasichana wengi hawajasoma juu wameolewa mapema. Alafu mtoto sasa ataenda atawekwa tu hapo, atapata mimba za mapema, atazaa mapema. Wameuzwa wakiwa wachanga sana.
Wewe umesoma hadi level gani?
Mimi niko na degree ya Natural Resource Management.
Ulisomea wapi?
Nilisomea University of Eldoret.
Uliwezaje kuepuka changamoto hizo za kitamaduni?
Mama yangu alikuwa mtu wa town. Hata mimi ilikuwa niende reserve, niende nivalishwe shanga nichunge. Lakini kuna sister yangu mwenye namfuata akakataa, akasema hapana, mimi nafaa kusoma. Na hivyo ndo nilikuja na nikaanza shule na sijai rudi tena huko, na nikasoma. Sasa amekuwa stronghold yangu, yeye amekuwa akinilipia fee wakisaidiana na mama. Ni hivyo.
Pia naona serikali ama wadau wengine wanaweza kuingilia wakati vipi kuhakikisha kwamba changamoto hizi za kijamii zinazoathiri elimu ya mtoto wa kike zimetokomezwa?
Okay, mimi nizaona kama local leadership ndio wanafaa kuhandle issue, kwa sababu wao pia wanaelewa our culture and structure ya familia na rules zote za mafamilia. Juu sisi watu wenye tumesoma tu tutaenda kuwaongelesha. Wanataka local council ama hiyo council of elders of Turkana wa sensitize, waambie umuhimu wa elimu, umuhimu wa kusomesha mtoto msichana pia, na kutomoza mapema kwa sababu anakuwa na shida, anakuwa na complications mingi kwa maisha yake.
Unatoa ujumbe gani kwa wazazi wetu wa Kiturkana? Acha nami nijifanye Mturkana sasa.
Okay, wazazi wetu wa Turkana, kwanza nataka kuambia tunawapenda, wasomesheni watoto. Watoto wote ni baraka kutoka kwa Mungu. Usione mtoto mvulana na mtoto msichana wako na tofauti yoyote.
Vipi kwa wasichana wenyewe wa Kiturkana ambao labda wengine pengine huwa wana fursa ya kuepuka ndoa hizo za mapema?
Tunafaa kuwaeleza ndugu zetu wale wenye wako nyuma tuwaepushe na hizo ndoa za mapema. Maana kama mtu uko na uwezo wa kusaidia mmoja wao asome, jaribu kuwasukuma pia wasome.
Asante sana.
Karibu.
Jiunge nami tena wiki ijayo kwa sehemu ya pili ya makala inayomulika.
Tumeanza sasa kushauriana sisi kwa sisi katika baraza la wazee.
Mtazamo wa baraza la wazee wa Kiturukana kuhusu ndoa hizo.
Asante sana Johnny Kibego, tutasubiri sehemu ya pili ya makala Jumanne ya wiki ijayo. Na sasa ni mashinani, tuungane na waziri wa afya wa Kenya, Cecil Kariuki, akitoa wito kwa watu kuchukua hatua kulinda afya zao.
Siku hizi zimepita hapa majuzi, mambo ya saratani iko juu, ripoti ziko juu, wale watu wako na mambo magonjwa ya saratani pale iko juu, Kenya lakini kwa dunia mzima. Mbona mama ile kitu inaitwa screening, ile kitu tu utaweza kufanya kama ni matiti yako, ukiwa mama matiti ama uko na ufimbe, ile si ya kawaida. Inamaanisha kitambo iwe ni kubwa na iwe imefika stage ile ingine, imekuwa advanced ama imeenda mbele sana, imeanza kuzunguka kwa mwili, itaweza kushikwa pale mapema, na matibabu ukipewa saa ingine hata utakuwa cancer free. Kwa hivyo tunasema mambo ya matibabu pia iko kwako. Wewe ndio daktari, hata kupita yule daktari ako kwa hospitali. Tuangalie mambo ya vyakula venye tunatumia. Vyakula ni kama dawa. Kama tumekuwa sasa ni watu wa soda kila siku, masukari, chakula process, machumvi, ile chips pale, mikate kule ya white, pia wewe hiyo unachangia, ni ya kusema ya kwamba siku zijazo mambo ya magonjwa kwa mwili yako labda itaweza kuwa iko juu.
Shukran sana Cecil Kariuki kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndio na tamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi ya Samta Masoi na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.